มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการวิทยุชุมชนมจท.วาไรตี้นะคะในคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็พบกันเช่นเคยวันอังคารที่30มกราคมนะคะช่วงเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่าย2โมงตรงค่ะพบกับดิฉันพนิดพิมพ์โสจิสิริกุลนะคะแล้วก็พี่ซันของเรานะคะสรัญญาสรัญชาสวัสดีค่ะพี่ซัน
สวัสดีค่ะจารินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
เช่นกันค่ะ
เป็นไงบ้างคะอุณหภูมิในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายท่านหลายจังหวัดก็น่าจะได้รับความเย็น
ใช่ค่ะดีขึ้นเนา
ะ
จากก่อนหน้านั้นคือก็ร้อนมากเลย
อ้าวนะคะ
ใช่ค่ะอาจจะเป็นหนาวสุดท้ายก่อนเข้าสู่ฤดูร้อนที่สุดของประเทศไทย
แต่ถ้าอากาศแปรปรวนไม่จำได้ไหมคะมีหลายปีก่อนมีอยู่ดีอากาศเย็นเดือนเมษายนนะคะจำได้ว่าดอกวาสนาต้นวาสนาค่ะแข่งกันออกดอกอยู่เลยค่ะแต่ละบ้านถ้ามี
เขาหลงฤดู
น่ากลัวนิดนึงนะคะอากาศแปรปรวนเนี่ย
ค่ะก็รักษาสุขภาพนะคะย้ำกันทุกสัปดาห์
ใช่ค่ะเพราะเราห่วงใยคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ห่วงใยทีมงานทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะ
ค่ะไม่ห่างหายจากกันไปก็คือสาระดีๆนะคะที่เรานำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังการเปรมประจำทุกสัปดาห์นะคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้เราก็เริ่มกันนะคะเหมือนเช่นเคยในช่วงบอกเล่า90นะคะโดยอาจารย์นิชาพร
ค่ะอาจารย์นิชาพรยอดมณีนะคะวันนี้อาจารย์แจนนะคะก็มีเรื่องน่าสนใจที่หลายๆท่านก็พอขึ้นปีใหม่ทีไรก็จะชอบพูดถึงสิ่งนี้นะคะ
ใช่ค่ะวันนี้หัวข้อที่อาจารย์นะคะนำมาร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนก็ปีชงคืออะไร
ความเชื่อนี่มาจากไหนหน้าอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วก็ชงแปลชงคืออะไร
ชงกาแฟ
ชงคืออะไรนะคะน่าจะหมายถึงการประทะหรือไม่ดีอ่ะนะคะเราก็เลยเรียกว่าปีชงแต่ลิงก็ไม่ทราบจริงๆนะคะว่าชงเนี่ยมาจากไหน
น่าจะมาจากวัฒนธรรมจีนไหมคะ
ก็คิดว่าน่าจะค่
ะ
แต่ก็น่าจะหมายถึงเป็นอะไรที่ไม่ดีอะค่ะแล้วปีชงเพราะฉะนั้นแล้วปีชงคืออะไรก็คือน่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราในช่วงปีนั้นๆนะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะซึ่งก็จะมีวิธีหรือหนทางให้แก้ไขนะคะคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องกังวลนะคะใครที่ปีนี้ปีชงไอ้ปีนี้ปีชงคือปีอะไรนะคะ
ปีนี้ปีชง
ปี
จ
อนะใช่ไหมคะ
ปีจอ
ก็จะมีชงหนักชงแท้ชงรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมี
ค่ะก็เพื่อเป็นการปัดเป่าหรือขจัดหรือบรรเทาสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เพื่อความสบายใจของเราเองนะคะเราก็ต้องไปทำการแก้ชง
ใช่ไหมคะก็ถือเป็นการทำบุญให้วัดด้วยนะคะ
ก็น่าจะเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วอะนะคะเพราะว่าตั้งแต่ลินเด็กๆลินก็ได้ยินคำว่าปีชงแล้วอะค่ะ
ค่ะใช
่คงจะมีมานานแล้ว
ใช่ของซันนี่ก็ประมาณว่ามีช่วงนึงหลายๆปีติดๆกันปีของซันเนี่ยชงตลอดก็จะบอกชงทุกเช้าชงกาแฟทุกเช้า
อ้าวแม่พี่ซันก็อย่างนั้นลินก็ชงทุกวันเหมือนกันค่ะฝากติดตามรับชมนะคะทีนี้ช่วงที่2ของรายการนะคะเป็นช่วงสนทนาหน้าใหม่นะ
คะ
จับคู่สนทนาโดยอาจารย์สาวิตรีและอาจารย์อิทธิศักดิ์นะคะ
ค่ะอาจารย์ซะนะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีแล้วก็อาจารย์อิดนะคะดร.อิดทิศักดิ์จิราพรวารีนะคะ
ค่ะวันนี้อาจารย์นะคะจะมาในช่วงหัวเรื่องที่ว่าทำอย่างไรให้เป็นมนุษย์คาร์บอนต่ำ
พูดถึงคาร์บอนนี่หลายท่านน่าจะพอนึกออกนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะคะหรือมลพิษนะคะทีนี้ถ้าคาร์บอนต่ำก็น่าจะดีนะคะ
น่าจะดีค่ะเพราะว่าคาร์บอนสูงเนี่ยก็จะมีผลกระทบที่ทำให้เกิดภาวะโรคร้อน
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเรามาเป็นมนุษย์คาร์บอนต่ำกันเนี่ยก็แปลว่าเราจะต้องมีความตระหนักรู้ในทุกกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันเลยเนาะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างแค่รับประทานอาหารนะคะเรามันก็กว่าเราจะได้ข้าวมารับประทานเนี่ยมันผ่านกระบวนการมามากมายเลยค
่
ะ
ย้อนไปตั้งแต่ต้นน้ำเลยเนาะ
ใช่ค่ะ
ก็เรียกว่ามีรถไถรถตักรถเกี่ยวรถสีลงสีมันก็คือทั้งหมดก็คือเป็นกระบวนการสร้างคาร์บอนนั่นเอง
ใช่ค่ะเดี๋ยวลองมา ฟังทั้งสองท่านมาคุยให้ฟังกันนะคะ
ใช่ค่ะเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีความสุขนะคะ
ค่ะ
ช่วงที่3ของรายการนะคะเป็นช่วงนานาสาระนะคะ
ค
่
ะ
วันนี้เราก็จะพบกับอาจารย์ตู่ของเราค่ะ
ใช่ค่ะอาจารย์ตู่ดร.สุรัตน์เพชรนินนะคะอาจารย์ตู่ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่ไหมคะ
วันนี้อาจารย์จะมาในหัวข้อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในต่างประเทศค่ะก็เรียกว่าหลินว่า
ค
อนเซ็ปต์นี้น่าจะมีทุกประเทศเนาะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะใช่เพราะว่าก็คือคนเราไม่ว่าจะอายุมากขึ้นแค่ไหนนะคะเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตตลอดเวลานะคะ
ใช่ค่ะก็เป็นยิ่งสมัยปัจจุบันเนี้ย ค่ะเป็นสังคมดิจิตอลเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลย
ใช่ค่ะ
สำหรับเป็นแนวทางของตัวเองให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่ในสังคมได้รู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเนาะ
ใช่ค่ะปรับตัวได้เร็ว
ใช่ค่ะก็สำคัญเหมือนกันสำหรับการที่เราเนี่ยจะเพิ่มศักยภาพในการทำงานของเรานะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยก็เป็นการเพิ่มทักษะฝีมือสมรรถนะ
ใช่ค่ะ
ค่ะในด้านการประกอบอาชีพนะคะก
็
ดีมากเลยก็มีสาระดีๆไม่ใช่แค่ประเทศเราหรอกมีหลายประเทศเลยอาจารย์ตู่จะนำเรื่องราวของประเทศต่างๆเนี่ยมาบอกเราว่าแนวความคิดหรือแนวการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเป็นยังไง
ใช่ค่ะเดี๋ยวลองติดตามฟังกันดูนะคะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจท. Variety ในวันนี้นะคะ
ค่ะฝากท่านผู้ฟังติดตามรับฟังช่วงต่างๆของรายการได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
กลับมาพบกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีรับหน้าที่ในช่วงนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่จะมากล่าวถึงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยโดยตรงนะคะแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยมาอย่างช้านานนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนค่ะเรื่องที่จะมาคุยในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับปีชงความหมายต้นกำเนิดและก็ความแตกต่างจากต้นตำรับค่ะข้อมูลในที่นี้นะคะนำมาจากสุนินยาสนแก้วนะคะสามารถค้นหาออนไลน์ได้ใน Post Today นะคะช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ขึ้นปีใหม่สากลเนี่ยได้ผ่านมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็ชาวจีนเนี่ยก็กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาของการขึ้นต้นปีใหม่กับเทศกาลตรุษจีนค่ะถือเป็นการเริ่มต้นปีแล้วก็งานเฉลิมฉลองรวมญาติครั้งใหญ่รวมถึงเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นใหม่ให้กับผู้คนเนี่ยนะคะได้มีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในปีก่อนจะได้ละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีจากปีเก่าเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆในปีใหม่ภายในช่วงเวลาขึ้นปีใหม่ของจีนนอกจากงานเฉลิมฉลองช่วงเวลาขึ้นปีใหม่อีกสิ่งค่ะที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานนั่นก็คือปีชงปีชงคืออะไรปีชงคือปีที่ดวงชะตาของคนเราไม่มงคลแก่ดวงชะตาของเราเองค่ะต่อให้เกิดเป็นธรรมเนียมการแก้ชงที่ต้องมีการไปกราบไหว้ขอพรตามวัดต่างๆเพื่อผ่อนเรื่องเลวร้ายที่อาจจะเข้ามาในชีวิตเนี่ยจากหนักให้เป็นเบาลงได้หลายคนคงเคยได้ยินปีชงแล้วก็การไหว้แก้ชงมาช้านานแล้วนะคะแต่จะทราบไหมว่าตกลงแล้วปีชงเนี่ยมาจากไหนกันแน่ทำไมดวงชะตาของคนเราจึงไปตกอยู่บนปีชงได้มีความหมายยังไงกันแน่นะคะสำหรับที่มาและความหมายของปีชงเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าที่เรียกกันว่าเทพเจ้าไทสวยเอี้ยค่ะปีชงเนี่ยตามความหมายจีนคำว่าชงหมายถึงชนนะคะส่วนนี้เนี่ยอ้างอิงจากหลักความเชื่อโหราศาสตร์จีนเรื่องปีนักสัตว์ประจำปีรวมถึงหลักการธาตุทั้ง5นะคะธาตุทั้ง5มีอะไรบ้างมีดินน้ำไฟไม้แล้วก็ทองค่ะตามหลักคิดของลัทธิเต๋านอกจากเรื่องปีนักสัตว์ธาตุทั้ง5แล้วยังรวมกับวันเดือนปีเกิดตามปฏิทินจีนโบราณของแต่ละคนนะคะแล้วก็เทพประจำปีของปีนั้นๆค่ะว่าส่งเสริมหรือว่าขัดแย้งกับดวงชะตาของแต่ละคนแค่ไหน เมื่อเกิดการชงหรือว่าดวงชะตาชนกับเทพเจ้าขึ้นจะทำให้ดวงชะตาของคนนั้นเนี่ยตกต่ำทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามเต็มไปด้วยการติดขัดดำเนินชีวิตอย่างยากลำบากมีโรคภัยไข้เจ็บถามหาอยู่ตลอดเคราะห์ร้ายแล้วก็เพศภัยจะถาโถมมาถึงตัวเป็นเหตุให้ต้องกราบไหว้ปีชงเพื่อผ่อนหนักเป็นเบาส่งเสริมชะตาให้ดีขึ้นหรือที่เรารู้จักกันว่าสะเดาะเคราะห์นั่นเองค่ะรายละเอียดของปีชงแล้วก็การแก้ชงเนี่ยมีความซับซ้อนมากเพราะว่าจะต้องประเมินจากหลายอย่างค่ะมีรายละเอียดที่ต้องคำนึงถึงมากมายทั้งจากวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หากมีความขัดแย้งกับเทพประจำปีนั้นๆก็จะมีการกราบไหว้เพื่อส่งเสริมดวงชะตาร้องขอความเมตตาเพื่อผ่อนเรื่องเลวร้ายนะคะจากหนักให้เป็นเบานั่นคือหลักการคิดที่เรียกว่าปีชงค่ะเทพเจ้าที่มีความเชื่อมโยงกับความคิดของปีชงคือไทยสวยเอี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกล่าวถึงก็คือเป็นกลุ่มเทพเจ้าที่มีต้นตอมาจากลัทธิเต๋าของชาวจีนเป็นเทพประจำดวงดาวที่เชื่อว่าคอยคุ้มครองดวงชะตาของผู้คนให้แคล้วคลาดปลอดภัยรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงถือเป็นเทพเจ้าเก่าแก่ที่ได้รับความศรัทธามายาวนานกว่า 3,000 ปีค่ะเทพไทยสวยจะมีการโคจรหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละปีตามดวงดาวโดยจะมีเทพเจ้าในจำนวนนี้นะคะรวมกันทั้งสิ้นคือ60องค์หรือว่า5รอบ5รอบปีนักสัตว์ค่ะตามจำนวนปีนักสัตว์กับธาตุทั้ง5เทพเจ้านี้นะคะทำหน้าที่โดนบันดาลโชคแล้วก็ขจัดเพศภัยแก่มวลมนุษย์ในทางหนึ่งจึงมีความผูกพันกับคนเราค่อนข้างมากจนมีการบูชาเทพเจ้าไทสวยเฮียในทุกตรุษจีนค่ะจะว่าไปแล้วตอนนี้ก็พอจะทราบต้นตอนะคะว่าลัทธิเต๋าเนี่ยคือต้นตอของความเชื่อเกี่ยวกับปีชงนั่นเองต้นแบบของความเชื่อเกี่ยวกับปีชงนะคะในส่วนของรากฐานของความเชื่อเกี่ยวกับปีชงเป็นความเชื่อพื้นบ้านของชาวจีนค่ะผสมผสานทั้งความเชื่อจากลัทธิข่มจื้อความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดผีปีศาจสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติซึ่งอยู่คู่สังคมจีนโบราณมายาวนานซึมลึกในวิถีชีวิตของผู้คนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของจีนในที่สุดนะคะเช่นเดียวกับเทพเจ้าไทสวยเอี้ยเองเนี่ยหลายคนล้วนมีตัวตนจริงค่ะในกลุ่มนี้เนี่ยมีจำนวนมากก็คือเหล่าบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเรื่องชื่อในประวัติศาสตร์นะคะถูกหยิบยกมาอ้างอิงกราบไหว้ค่ะคล้ายๆกับกรณีของกวนอูนะคะที่ยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นั่นเองความเชื่อเรื่องปีชงเนี่ยมีรากฐานจากลัทธิเต๋าอย่างที่กล่าวไปนะคะแล้วก็ความเชื่อในลัทธิเต๋าเนี่ยเชื่อในเรื่องดวงชะตาเยอะมากนะคะแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวข้องจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความเชื่อเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเลยเพราะว่านับตั้งแต่สมัยพุทธกาลไม่เคยมีเรื่องปีชงบันทึกไว้มาก่อนแนวคิดนี้เริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยจากไหนล่ะเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยจากการที่คนจีนค่ะอพยพเข้ามาในแผ่นดินไทยนะคะคนจีนพ้นทะเลเนี่ยเข้ามาตั้งรกรากเริ่มทั้งที่เริ่มทิ้งอิทธิพลไว้มากก็คือในสมัยรัชกาลที่3ค่ะจนมีร่องรอยทางสถาปัตยกรรมต่างๆนะคะเห็นได้จากอย่างเช่นวัดราชโอรสเนี่ยที่มีร่องรอยของความเป็นจีนอยู่มากชุดความคิดเรื่องปีชงเริ่มหลั่งไหลเข้ามาตามการอพยพของชาวจีนแล้วก็เริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นตามจำนวนการอพยพมาตั้งรกรากก่อนเริ่มเผยแพร่ก่อนที่จะเริ่มแพร่หลายมากขึ้นนะคะเมื่อมีการหลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมไทยค่ะจนในปัจจุบันเนี่ยนอกจากคนไทยเชื้อสายจีนเจ้าของรากฐานความเชื่อเดิมแล้วยังแพร่หลายไปถึงคนหลายกลุ่มแม้แต่ในทางพระพุทธศาสนาที่ไม่เคยมีความเชื่อเรื่องนี้ก็ตามคนก็มีเรื่องของปีชงเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตแล้วนะคะความแพร่หลายนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากบทบาทอิทธิพลของชาวจีนที่แพร่กระจายไปหลายระดับค่ะทุกภูมิภาคเต็มไปด้วยคนเชื้อสายจีนรวมตัวกันเหนียวแน่นตกทอดประเพณีสู่ลูกหลานเมื่อมีจำนวนมากขึ้นจึงเริ่มเกิดการหลอมรวมทางวัฒนธรรมอีกส่วนเนี่ยก็มาจากเรื่องเกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะเพื่อดึงดูดผู้คนทั้งจากชาวจีนที่เป็นเจ้าของความเชื่อนะคะแล้วก็ชาวไทยที่ได้รับอิทธิพลมาเนี่ยก็จึงเกิดการ ขยายตัวเรื่องการคิดเรื่องปีชงเนี่ยเป็นวงกว้างมากขึ้นแต่อาจจะมีหลายคนสงสัยนะคะว่าแล้วปีชงที่เราไหว้กันน่ะต่างจากต้นตำรับในจีนแค่ไหนลองมาดูความแตกต่างกันค่ะความแตกต่างมีอยู่หลายประการด้วยกันความแตกต่างระหว่างปีชงในประเทศไทยแล้วก็ปีชงในจีนนะคะเมื่อมีการหลอมรวมวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทยแล้วเนี่ยความหมายของคำว่าปีชงรวมถึงรูปแบบการแก้ไขเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพอสมควรเลยค่ะเนื่องจากต้องปรับให้เข้ากับผู้คนรวมถึงสถานที่ใหม่รวมถึงเมื่อเรื่องในเชิงพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะยิ่งทำให้รูปแบบแตกต่างไปจากเดิมอย่างมากค่ะความแตกต่างประการที่หนึ่งนะคะพิธีกรรมของชาวจีนโบราณเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องแย่ๆแต่เดิมค่ะพิธีกรรมปีชงเนี่ยคือแนวความคิดเรื่องของชาวจีนโดยสดสามารถส่งผลได้ทั้งสองแง่นะคะก็คือแง่บวกแล้วก็แง่ลบการแก้ชงเนี่ยคือการนำสิ่งเลวร้ายออกไปเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตแต่เมื่อความเชื่อเรื่องปีชงแผ่ขยายไปยังผู้ไม่ได้มีเชื้อสายจีนปีชงเองเนี่ยกลับเหลือเพียงความหมายทางด้านลบค่ะตกหล่นในเรื่องที่ส่งเสริมดวงชะตาไปพอสมควรคือไม่ค่อยได้กล่าวถึงด้านที่เป็นแง่บวกเลยประการที่2สถานที่ในการแก้ไขปีชงค่ะที่เปลี่ยนผ่านจากบ้านสู่ศาสนสถานส่วนนี้นะคะมาจากทั้งจากการโยกย้ายถิ่นฐานแล้วก็การปรับตัวเข้าสู่โลกยุคปัจจุบันค่ะเดิมการแก้ชงสามารถทำที่ใดก็ได้ไม่จำกัดสถานที่แต่ปัจจุบันการแก้ชงถูกโยกย้ายมาสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจีนมากขึ้นอีกทั้งบางส่วนยังมีการแผ่ขยายไปถึงสถานที่ทางศาสนาของไทยอีกด้วยประการที่3ปีชงที่เคยมีแค่ปีตรงข้ามกับนักษัตทวีความซับซ้อนยิ่งกว่าเก่าค่ะแรกเริ่มเนี่ยปีชงจะเกิดขึ้นแค่ปีนักษัตเดียวในรอบปีเท่านั้นถ้าชงกับปีนักษัตใดก็จะได้รับผลกระทบอยู่ปีเดียวไม่มีการแบ่งสัดส่วนหรือผลกระทบไปหานักษัตอื่นแต่ปัจจุบันค่ะมีการแบ่งแยกย่อยแตกส่วนลดหลั่นกันไปเป็นระบบตั้งแต่ชง 100% ชง 75% ชง 50% ชง 25% นับว่าขยายการชงไปยังนักษัตอื่นในแต่ละปีให้กว้างขวางยิ่งขึ้นประการที่4ค่ะนอกจากปีนักษัตแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงไม่แพ้กันเลยก็คือหลักธาตุทั้ง5ความเชื่อเรื่องปีชงสมัยก่อนเนี่ยต้องพิจารณาถึงธาตุทั้ง5นะคะอย่างที่กล่าวไปว่าคือดินน้ำไฟไม้ทองควบคู่กันไปด้วยบางครั้งแม้เราจะอยู่ในปีชงแต่ธาตุอาจไม่ชงก็ได้ตรงกันข้ามกับปัจจุบันค่ะที่คำนึงถึงแค่ปีนักษัตโดยละเลยส่วนธาตุทั้ง5ไปจนหมดความแตกต่างประการที่5นะคะช่วงเวลาแก้ชงเนี่ยที่เคยสำคัญปัจจุบันกลับหมดความหมายไปค่ะจังหวะเวลาการแก้ชงในสมัยก่อนต้องกระทำหลังตรุษจีนเพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านปีนะคะหากว่าช่วงเวลาก่อนตรุษจีนเนี่ยถือว่ายังไม่ได้เปลี่ยนปีนักษัตค่ะจึงไม่เกิดผลซึ่งส่วนนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องคำนึงถึงวันที่เป็นฤกษ์เหมาะสมในการแก้ชงด้วยแต่ในปัจจุบันเนี่ยสามารถแก้ชงได้โดยตลอดได้สะดวกได้ทุกช่วงนะคะได้ทุกช่วงเวลาไม่มีการจำกัดแบบแต่ก่อนไม่ยึดติดกับช่วงเวลามงคลตามตำราจีนอีกต่อไปความแตกต่างประการที่6ค่ะผู้ดำเนินพิธีกรรมแก้ปีชงมีจำนวนลดลงกว่าแต่ก่อนการแก้ชงสมัยก่อนสามารถทำได้ตามบ้านเรือนทั่วไปขอแค่ผู้รู้พิธีนะคะสามารถดำเนินการอย่างถูกต้องวิธีแก้ชงเนี่ยจึงสามารถตกทอดจากบรรพบุรุษตำราหรือเนื้อความที่ระบุในปฏิทินแต่ในปัจจุบันการแก้ชงเนี่ยจำกัดอยู่ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องทำตามขั้นตอนจากสถานที่เหล่านั้นระบุไว้ตามผู้เชี่ยวชาญในสถานที่นั้นๆเป็นผู้กำหนดความแตกต่างประการที่7ค่ะการแก้ปีชงที่จัดทำเพื่อความสบายใจเนี่ยกลายเป็นการขอพรแล้วก็พึ่งพาเทพเจ้าในอดีตค่ะหากไม่สะดวกใจในการแก้ชงเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นการพกฮู้หรือว่าพกยันนะคะเป็นเครื่องรางจีนค่ะเพื่อเสริมดวงรวมถึงอาศัยการทำดีมีสติระลึกรู้เพราะต้องการตอกย้ำให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแต่ปัจจุบันค่ะกลายเป็นข้อบังคับสำหรับคนที่มีความเชื่อเรื่องปีชงให้ต้องไปแก้ไขกราบไหว้สักการะเทพเจ้า ขอความช่วยเหลือพึ่งพาบารมีเพื่อช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาแทนความแตกต่างประการสุดท้ายคือประการที่8ค่ะเป็นเรื่องของการตลาดและพาณิชย์ที่เปลี่ยนหลักคิดเกี่ยวกับปีชงให้ไม่เหมือนเดิมนะคะเดิมเนี่ยของไหว้และวัตถุมงคลในการแก้ชงจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความสบายใจเป็นไปในเชิงสัญลักษณ์ให้ยึดเหนี่ยวแต่ไม่เหมือนกับปัจจุบันค่ะชุดไหว้ต่างๆรวมถึงวัตถุมงคลเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะรวมถึงสถานที่แก้ปีชงเนี่ยเริ่มมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวสร้างสถานที่ทั้งหลายให้กลายเป็นแหล่งแก้ชงนำมาเชิดชูเป็นจุดขายเพื่อเหตุผลทางการตลาดค่ะจึงนับว่าการแก้ชงเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเดิมเนี่ยมากพอสมควรแน่นอนว่าการแก้ชงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่จุดหมายแรกเริ่มของปีชงอาจเป็นกุศโลบายที่มีขึ้นเพื่อย้ำเตือนผู้คนให้มีสติระลึกรู้พึงระวังในการใช้ชีวิตเป็นหลักอาจมาจากประสบการณ์ของชาวจีนโบราณที่ว่าแต่ละช่วงวัยหรืออายุตามปีนักษัตคือช่วงใดของชีวิตสามารถคำนวณได้ว่าช่วงปีใดคือช่วงเวลาเป็นอันตรายจึงอยากให้ลูกหลานระมัดระวังตัวมากขึ้นเนื้อแท้ของปีชงเนี่ยอาจจะเป็นความหวังดีจากบรรพบุรุษส่งตรงถึงลูกหลานเพื่อไม่ให้ผิดพลาดซ้ำรอยแบบพวกเขาก็เป็นได้นะคะหวังว่าผู้ฟังจะได้รับความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับที่มาแล้วก็ความแตกต่างของปีชงจากอดีตและปัจจุบันกันไปพอสมควรนะคะขึ้นกับความเชื่อของแต่ละคนค่ะยังไงก็ตามเราก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ไม่ประมาทนะคะไม่ว่าจะเป็นปีชงหรือไม่ชงก็ตามพบกันได้ใหม่กับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับวันนี้ดิฉันนิชาพรยอดมณีสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับรายการ Eco Talk ถกประเด็นสิ่งแวดล้อมนะคะรายการที่มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันนะคะรายการนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีนะคะแล้วก็ดร.อิทธิศักดิ์นะคะพวกเรามาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือทำอย่างไรให้เป็นมนุษย์คาร์บอนต่ำมนุษย์คาร์บอนต่ำนี่มันคือยังไงคะ
ได้ตรงประเด็นเลยนะครับก็คือมนุษย์คาร์บอนต่ำเนี่ยคือเราจะทำยังไงก็ได้ครับที่เราช่วยโลกใบนี้ด้วยการที่เราปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ต่างสายเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยในชีวิตประจำวันใช่ไหมว่าหนึ่งวันตั้งแต่ตื่นมาจนถึงหลับตาลงตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเราทำอะไรไปบ้างก็จะเห็นว่ากิจกรรมของเราทั้งหมดทั้งมวลที่มันอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ย มันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกออกมาทั้งวันเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆเนี่ยมันก็จะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสู่โลกใบนี้ได้อย่างที่เขารณรงค์กันนะว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าทุกคนน่าจะได้ยินคำว่า climate change climate change นะครับตอนนี้ทุกๆประเทศทั่วโลกเลยเขากำลังรณรงค์กันไม่ให้แบบอุณหภูมิของโลกใบนี้เกินกว่า2องศาเซลเซียสในแบบเดิมนะครับแต่ในปัจจุบันที่เวลาเขาหลังจากที่เขาไปประชุมเรื่อง COP 26กับ COP 27มาครับเขามองว่า2องศาเซลเซียสมันมากเกินไปแล้วครับถ้าเราเดินทางจนถึงตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเผชิญกับพวกแบบภัยพิบัติที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็จัดการมันได้เลยณตอนนี้เขาก็เลยลดเป้าลงมาครับจาก2องศาเนี่ยเหลือแค่ 1.5 องศาเซลเซียสเท่านั้นซึ่งปัจจุบันครับอยากให้ตัวเลขอาจารย์ซานนิดนึงว่าตอนนี้อุณหภูมิโลกเราอ่ะมันใกล้จะ 1.5 องศาเซลเซียสแล้ว คือหมายความว่ามันเพิ่มนะมันเพิ่มมาตอนนี้มันอยู่ประมาณ 1.1 องศาเซลเซียสแล้
วนี่ในช่วงเวลากี่ปีอะ
โอ้หลังจากที่เราอยู่ในยุคปฏิวัติ อุตสาหกรรมมาน่าจะปีประมาณ 1,970-80 แถบๆเนี่ยเราใช้เวลาประมาณแบบ 40-50 ปียังไม่นานเลยเนาะในการเพิ่มอุณหภูมิมาถึงขนาดนี
้ของพี่เอง
ใช่ใช่ใช่ครับมีประมาณนั้นเลยฮะแล้วก็จริงๆเรามีเป้าหมายนะคือทุกๆประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเราด้วยครับเราตั้งเป้าว่าเราอ่ะอย่างประเทศไทยเราตั้งเป้าว่าเราจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี
้
ในปี2050ครับแล้วเราก็จะเป็นเน็ตซีโร่คาร์บอนครับในปี2065
หมายความว่าประเทศไทยตั้งเป้าว่าจะลดการใช้คาร์บอนให้เป็นศูนย์เลยเหรอคะ
ในปี2065นะคร
ับ 2065
นั่นหมายความว่าทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเราใช้ในชีวิตประจำวันหรือในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเองครับเขามีความจำเป็นต้องไม่ปล่อยละก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นหมายความว่าเขาต้องหาเทคโนโลยีครับมาถ้าสมมติเขาจะปล่อยเขาต้องดูดกลับไปใช้งานต่ออย่างเช่นตอนนี้งานวิจัยนะอย่างมหาวิทยาลัยเราก็ทำงานวิจัยอยู่นะจันซ่าคือเหมือนกับว่าเขาเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมที่ผลิตพืชครับถ้าสมมติว่ามีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเขาจะดึงคาร์บอนไดออกไซด์ออกเข้าไปสู่กระบวนการผลิตพืชเพราะจันซ่าอย่าลืมว่าพืชเราใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงแล้วก็ไปแปรไปเป็นอาหารต่อหรือพลังงานเขาก็เลยเอาส่วนเนี้ยเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตต่ออะไรเงี้ยเพื่อที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะก็จะเป็นเทคโนโลยีในแบบนั้นไปแต่เราลองมาดูเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยไหมฮะลองมาดูเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยอยากถามจันซ่าชวนจันซ่าคุยอีกครับว่าใน1วันเงี้ยจันซ่ารับถุงพลาสติกขู่หิ้วประมาณกี่ใบครับ
พยายามที่จะใช้ถุงผ้านะคะแต่บางครั้งมันก็มีวันที่เราลืมจริงๆเราก็ต้องรับมาเลยอย่างน้อย1ถุงต่อ1วัน
1ถุงต่อ1วันจริงๆเรามีสถิติเหมือนกันนะจันซ่าถือว่าเป็นมนุษย์คาร์บอนต่ำมากๆเลยรับ1ถุงต่อ1วันผมเคยมีงานวิจัยครับคือก่อนหน้าประมาณที่ปี2560นะครับมีสถิติออกมาว่าคนไทยอ่ะครับรับถุงพลาสติกขู่หิ้ว1วันประมาณ 7-8 ใบเลยนะ
โอ้
สูงไหม
ถ้าซื้อของเยอะเนาะหลายร้านทุกร้านให้ทุกถุงหมดเลย
ใช่แต่หลังจากนั้นครับอย่างประเทศไทยเรามีการออกตัวพลาสติกเวสต์โรดแมปออกมาครับ13ปีที่อาจารย์ซาน่าจะได้เคยเห็นแคมเปญว่าแบบ no plastic bag ในห้างสรรพสินค้าลดการแจกถุงพลาสติกขู่หิ้วอะไรเงี้ยนั่นเป็นแคมเปญที่ออกมาจากภาครัฐครับเพื่อที่จะลดในส่วนนี้เพราะจริงๆเรารับขยะในส่วนนี้แล้วก็ขยะที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากส่วนนี
้
มากขึ้นจริงๆมีงานวิจัยอีกครับหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นว่าพอเราประกาศ policy อันนี้ออกมาใช้บังคับใช้ไปแล้วครับให้อาจารย์สะลองเดาตัวเลขลงครับดูลองเดาตัวเลขดูครับว่าพฤติกรรมคนไทยรับถุงพลาสติกขู่หิ้วน้อยลงไหมจากเดิมที่ 7-8 ใบคิดว่าเหลือประมาณสักกี่ใบครับ
จาก 7-8 แล้วก็มีนโยบายใช่ไหมคือตอนเนี้ยเวลาไปห้างเนี่ยถ้าเราลืมถุงเขาจะให้
ซ
ื้
อละ
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะช่วยลดการใช้ถุงลงส่วนหนึ่ง เพราะว่าไม่ใช่อะไรไม่อยากเสียเงิน ก็อาจจะเหลือประมาณ 4-5 ไหมคะต่อวัน
จริงๆงานวิจัยนั้นครับงานวิจัยนั้นบอกว่าเราเหลือประมาณ 2-3 ใบ
ว้าวดีมากเลย
ดีเลยครับแต่มันก็จะมีอีกฟากหนึ่งเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าอยากถามจันซ่าต่อว่าแบบเวลาเรารับถุงพลาสติกขู่หิ้วมาสมมติว่าเราจำเป็นต้องรับมาหรือ โหวันนี้เราไม่ได้เตรียมการมาเนาะเราก็เผลอรับมาแล้วจันซ่าเอาไปทำอะไรต่อถุงพลาสติกขู่หิ้ว
ถุงพลาสติกถ้ารับมาเนี่ยจะเอามาใช้ใส่ถังขยะค่ะเพื่อจะเอาไว้ทิ้งขยะต่อไปก็พยายามจะไม่ได้ใช้ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆแต่ให้จันซะลองเดาต่อนิดนึงครับว่าถ้าสมมติว่าเรารับถุงพลาสติกมาแล้วเราไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่ออะไรเงี้ยแล้วเราทิ้งเขาคว้างๆไปเลยทิ้งไปเลยเงี้ยถุงพลาสติก1ใบนี่มันแบบจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเท่าไหร่
จะ
เดาอะเดา
หน่วยคืออะไรคะ
หน่วยคือกิโลกรัม
กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
อุ้ยเป็นกิโลกรัมเลยเหรอไม่น่าถึง1กิโลกรัมมั้ย1ใบอาจจะ 0.5 อ
่
ะ
0.5
แล้วคนไม่รู้เลยนะ
คนไม่รู้เลยไม่เป็นไรเลยครับแต่วันนี้ผมมีตัวเลขมาให้ครับตัวเลขที่แท้จริงคือเรารับถุงพลาสติกขู่หิ้วมา1ใบเนี่ยเขาคาดประมาณออกมาแล้วนะครับว่าจะปล่อยนะครับ 1.58 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ถุงพลาสติกใบเล็กๆเนี่ยนะเยอะมาก
เยอะมากถ้าเราเทียบกับว่าเรานั่งขับรถหรือเราเดินทางโดยรถโดยสารส่วนตัวเนี่ยเราคิดเป็น8กิโลเมตรเลยนะครับ คือเทียบเท่ากับถุงพลาสติก1ใบนี่เราเดินทางแบบตันซะเดินทางจากจุด A ไปจุด B 8กิโลเมตรนั่นคือปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แบบเท่ากันเลยนะฮะ
น
ะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบเป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรบางทีเราไม่ได้คิดถึงเนาะแล้วเรารับมาอย่างเงี้ยโอ้มันปล่อยต้องขนาดนี้ดีไหมถ้าสมมติว่าเราแบบลดลงเหลือสักใบสองใบหรือเราเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นที่เราจะแบบใช้แทนอะไรเงี้ย
ถุงผ้าใช่ไหมคะ
ใช่จริงๆถุงผ้าเขาก็ปล่อยเยอะกว่านะครับแต่ถุงผ้าเขาแรกนะอายุการใช้งานเขานานกว่าถุงพลาสติกหูหิ้วถูกไหมเรามีการใช้ซ้ำได้เรื่อยๆใช้ซ้ำได้เรื่อยๆพอมันหารลงมาต่อครั้งมันก็จะต่ำมากๆต่ำไปกว่านี้ชวนจันซักดูอีกนิดนึงครับว่าแล้วในหนึ่งมื้ออาหารเนี้ยจันซักคิดว่าแบบข้าวที่เรากินกันนะข้าวหอมมะลิที่เราหุงแล้วเรามากินกันเนี่ย มันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณเท่าไหร่ต่อการที่เขาผลิตออกมาได
้ในกระบวนการผลิตเหรอคะอาจจะ 0.8 อะ
0.8
เพราะว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะเลยคือ
เมื่อกี้ถุงพลาสติก 0.5 อันนี้มีหลายขั้นตอนเราขึ้นมา 0.3 เป็น 0.8 ผมให้ตัวเลขครับผมให้ตัวเลขเราจะแบบว่าตกใจแบบมันปล่อยเยอะมากจริงนะครับข้าวที่เราแบบหุงกินกันนะมันปล่อยต้อง 38.3 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเนี่ย
โอ้โห
จริงๆมันปล่อยเยอะมากเลยครับคือเราถึงต้องมานั่งรณรงค์ว่า
อันนี้ต่อ1กิโลกรัม
ต่อ1กิโลกรัม
อ๋อ1กิโลกรัม
มันก็จะหุงได้ประมาณสักกินถ้าให้ผมเดาเพราะด้วยสัดส่วนของการกินมันก็จะแบบ1กิโลกรัมหุง1ครั้งกินได้ประมาณ 4-5 คนประมาณเนี้ยต่อ1หม้อประมาณนั้นนะครับเราปล่อยต่อวันต้องเท่านี้แล้วบางทีเรากินเหลือแล้วทำไง
นี่เป็นกิจกรรมที่คิดเลยว่าจะมีเกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาเนาะ เพราะว่าเรารับข้าวมาเราไม่ได้นึกถึงกระบวนการเนาะมันผ่านอะไรมาบ้างอะแล้วก็กินทิ้งกินคว้างเลยบางทีเนาะ
ก
ิน
คว้างเลยเนาะ
ใช่
จริงๆมันมีงานวิจัยแบบลึกๆนะจันซ่าเราจะเห็นว่าแบบเวลาเราผลิตข้าวขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันจะมีการผลิตได้หลายแบบการผลิตแบบเคมีใช้ปุ๋ยเคมีอะไรเงี้ยกับผลิตแบบที่เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเงี้ยปริมาณที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไม่เท่ากันอีกนะครับ
โอ้
เป็นอย่างนั้นอีก
แบบไหนมากกว่า
ถ้าตามที่งานวิจัยที่ผมหยิบมานะครับแบบอินซีครับนะตอนนี้ปล่อยเยอะกว่า
อ้าวเหรอ
ใช่
นึกอ๋อแบบอินซีก็คือใช้ปุ๋ยธรรมชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่อย่าลืมไปแบบนานครับแต่ในโอเวอร์ออลทั้งหมดแล้วครับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้มีคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวนึกออกไหมครับถ้าเราเทียบเป็นตัวเดียวแบบนี้อินซีอาจจะดูเหมือนเป็นผู้ร้ายนะเอ้ยเราทำไมเราต้องมานั่งเสียเงินแพงแล้วเรากินของแพงแล้วยังไม่ช่วยรักโลกอีกแต่ในความเป็นจริงแล้วผลกระทบพวกแบบการเกิดภาวะฝนกรดอะไรเงี้ยครับการเกิดปรากฏการยูโทฟิเคชันในแหล่งน้ำอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางทีเกิดมลพิษต่อดินอะไรเงี้ยการทำแบบอินซีนั่นคือทำลายมากกว่าแบบอินซีเยอะเลยครับเราต้องเทียบแบบหลายๆด้านครับแต่เราหยิบเรื่องด้านเดียวมาอินซีอาจจะดูเป็นผู้ร้ายไปนิดนึงนะแต่จริงๆอินซีเขาเป็นคนดีครับแต่เพียงแต่ว่ากระบวนการที่มันทำให้เขาดูมากกว่านิดนึงคือเขามีกระบวนการที่แบบหมักครับหมายความว่าหลังจากที่เกี่ยวข้าวแล้วอะไรเงี้ยมีการแบบเอาน้ำเข้าไปแล้วก็ไปหมักไอ้ต้นข้าวที่มันเหลือจากการเกี่ยวแล้วให้ย่อยสลายเงี้ยมันจะเกิดขึ้นจากตรงนั้นค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราลดตรงนี้ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบคนดีแบบ 100% นะ 100% เลยทีเดียวเชียวอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างงั้นฮะเราลองชวนคุยแบบนี้นิดนึงว่าอันนี้ก็เราพูดในชีวิตประจำวันของเราแล้วนะถ้าสมมติว่าตันซะมาทำงานอย่างเงี้ยตันซะคิดว่าแบบในองค์กรเราแบบจะทำอะไรได้บ้างฮะหรือว่าเราเห็นอะไรในองค์กรที่เขาทำบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนี
้สำหรับคณะเราที่เห็นนะคะก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าเปิดแอร์ทิ้งไว้ทำไม่ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็ในอาคารเนี่ยไฟฟ้านะคะก็จะเป็นระบบเซ็นเซอร์เน
า
ะคือถ้าเดินไปถึงจะติดถ้าเราไม่มีคนไม่มีสิ่งมีชีวิตใช่ไหม
สิ่งมีชีวิตเราพูดเป็นสิ่งว่าเราจะเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วได
้ก็จะปิดอย่างเนี้ยอันเนี้ยดีนะคะแล้วก็ในห้องน้ำน้ำก็จะแบบใช้เซ็นเซอร์
มีเซ็นเซอร์เหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้ในอาคารเราก็แบบมีที่มิจฉาสาบอกเลยคือมีเซ็นเซอร์เขาเรียกว่ามีเซ็นเซอร์สวิตช์ออโต้แบบอัตโนมัติในห้องน้ำในอาคารอะไรเงี้ยก
๊
อกน้ำแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับเราก็มีการเรียกว่ารณรงค์การใช้ลิฟต์ด้วยนะ
ใช่พยายามเดิน
เดินเนาะ1ชั้นแล้วก็เดินนะเพื่อเราจะได้แบบมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะเป็นแรงจูงใจทางอ้อมนะให้เราได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะเห็นไหมครับว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆนะการที่เราจะเป็นมนุษย์คาร์บอนต่ำได้เนี่ยมันอยู่ ง่ายมากๆแล้วแค่เราเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะกลายเป็นมนุษย์คาร์บอนต่ำได้แล้ว
ซึ่งคิดว่าทุกคนก็อยากจะช่วยมีส่วนร่วมเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีการตระหนักรู้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าฟังเราในวันนี้เนาะก็น่าจะได้ข้อมูลอะไรไปบ้าง
ไม่มาก
ก็น้อย
ไม่มากก็น้อยเลยนะ
อย่างน้อยพี่ได้
ผมก็ได้บอกนะแล้วผมก็ได้ไปเปลี่ยนพฤติกรรมผมต่อเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำได้แบบง่ายๆก่อนนะ
แล้วเราทุกคนต้องช่วยกันเน
าะใช่แต่หลักๆครับเราเริ่มรู้แล้วเราเริ่มตระหนักแล้วที่อาจารย์สะบอกนะเราก็จะเริ่มที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ดูแลโลกใบนี้ให้มากขึ้นครับ
สำหรับวันนี้นะคะเราก็พูดคุยกันเรื่องการทำยังไงให้เราเป็นมนุษย์คาร์บอนต่ำเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้โลกนี้ได้อยู่กับเราไปนานๆเนาะก็ขอบคุณอาจารย์อิดที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่าน ที่รับฟังเราสองคนนะคะเรามาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกนะครับในรายการวิทยุชุมชนมจท.วาไรตี้นะครับพบกับผมสุรัตน์เพชรนิลนะครับจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเล่านะครับข้อมูลให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในต่างประเทศนะครับที่พ่อจะมาเล่านะครับในหัวข้อในเรื่องของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในต่างประเทศนะครับเราลองมาดูว่าในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขามีแนวคิดมีนโยบายมีกฎหมายหรือว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับยังไงกันบ้างนะครับในปัจจุบันเนี่ยการรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมีจุดมุ่งหมายมากกว่าการจัดการศึกษาสำหรับผู้ได้โอกาสหรือให้โอกาสนะครับแก่ผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับหรือเพื่อเป็นการฝึกอบรมให้กับผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียนการรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับเป็นเป้าหมายสำหรับทุกคนในปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าเราดูจากที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับในปีค.ศ.1996เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการรู้ตลอดชีวิตเนี่ยควรจะเป็นแนวทางของการมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพสนับสนุนให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคมนะครับประเทศต่างๆทั่วโลกพยายามพัฒนาศักยภาพแรงงานด้วยการเพิ่มทักษะฝีมือสมรรถนะนะครับเพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิตและผลผลิตแต่ละประเทศจำเป็นต้องหายุทธศาสตร์สำหรับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เหมาะสมกับประเทศของตนเองที่ต้องแข่งขันในสังคมฐานความรู้เพราะต้องการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ทำให้มนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องแสวงหาความรู้เพื่อความอยู่รอดการเรียนรู้ที่สำคัญต่อการอยู่รอดอาจจะไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อได้สิ่งใหม่หรือการเรียนรู้ไปตามกระแสนิยมแต่มันจะเป็นการเรียนรู้ที่จะนำประสบการณ์เดิมมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ถูกต้องสถาบันการศึกษาจึงไม่ใช่มุ่งแต่จะผลิตบุคคลที่มีแต่ทักษะเฉพาะนะครับเฉพาะด้านอย่างเดียวแต่ต้องพัฒนาให้คนรู้จักการตัดสินใจมีทักษะในการแก้ปัญหาสอนให้คนรู้จักการเรียนรู้ด้วยตัวเองระบบการศึกษาจะต้องเน้นที่การศึกษาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นสังคมอุดมปัญญาที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์เนี่ยทำให้การศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยต้องตระหนักถึงบทบาทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเลี่ยงไม่ได้เรามาดูกรณีตัวอย่างการจัดการศึกษาตลอดชีวิตหรือว่าการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศต่างๆนะครับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการส่งเสริมการเรียนตลอดชีวิตเนี่ยนะครับมีความแตกต่างตามบริบทของประเทศ ะครับซึ่งผมจะมานำเสนอนะครับนะครับลองมาดูว่าประเทศต่างๆเนี่ยนะครับนะครับอย่างในประเทศอย่างในประเทศทวีปเอเชียนี่นะครับนะครับเขาจับการศึกษาการรู้ตลอดชีวิตยังไงบ้างนะครับประเทศแรกนะครับที่ผมจะมานำเสนอที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือสาธารณรัฐเกาหลีนะครับเขาบอกว่าประเทศเกาหลีนะครับโดยเฉพาะเกาหลีใต้นะครับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกคนทั้งที่มีงานทำหรือว่าคนที่ว่างงานนะครับเป็นการตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้นะครับโดยการออกกฎหมายนะครับออกนโยบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีหน่วยงานต่างๆส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางหน่วยงานท้องถิ่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นไลฟ์ลองเรียนนิ่งซิตี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างเมืองให้เกิดการเรียนรู้นะครับมีการจัดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยืดหยุ่นและมีสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนนะครับลองดูนะครับลองดูประเทศญี่ปุ่นบ้างนะครับญี่ปุ่นเขาทำยังไงทำอะไรกันนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยนะครับประเทศญี่ปุ่นจะเน้นเฉพาะผู้ที่สูงอายุผู้ที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาโดยจะออกกฎหมายนะครับที่มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีหน่วยงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งได้เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางหน่วยงานท้องถิ่นรวมไปถึงทุกภาคส่วนของสังคมนะครับก็เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของญี่ปุ่นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นก็บอกว่าเขามีกิจกรรมคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดสอนทางไกลนะครับในระบบ UNET ใช้ดาวเทียมเพื่อการศึกษานะครับถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนทีนี้เราลองมาดูประเทศในทวีปยุโรปบ้างนะครับว่ายุโรปเนี่ยเขามีนโยบายหรือมีแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนตลอดชีวิตเนี่ยต่างจากทวีปเอเชียยังไงนะครับประเทศแรกนะครับที่เราลองมาดูกันก็คือสหราชอาณาจักรนะครับประเทศนี้นะครับได้กำหนดหลักการวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตไว้อย่างชัดเจนโดยมุ่งการจัดการตลอดชีวิตเนี่ยให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่เป็นคนด้อยโอกาสนะครับซึ่งได้ต้องได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับและก็เสมอภาคการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกแห่งเช่นที่บ้านที่ทำงานและในชุมชนรูปแบบการเรียนรู้มีความหลากหลายนะครับมีคุณภาพมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกฝ่ายเข้ามานะครับเรียนรู้ร่วมกันแต่ละมุมนะครับประเทศในทวีปอเมริกาเหนือนะครับอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกานะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริมให้คนเหล่านี้เนี่ยรู้หนังสือให้ความรู้แก่คนทุกเพศทุกวัยนะครับรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยนะครับมีการออกกฎหมายนะครับนโยบายต่างๆที่ส่งเสริมเรื่องการเรียนตลอดชีวิตมีหน่วยงานรัฐบาลกลางหน่วยงานท้องถิ่นรวมถึงชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนตลอดชีวิตนะครับเช่นกิจกรรม Community Center Senior Active Center Lifelong Learning Institute นะครับหรือว่า Development Centerสำหรับผู้ที่มีงานทำและก็ยังว่างงานอยู่นะครับนี่คือของประเทศอเมริกานะครับลองมาดูนะครับอีกประเทศหนึ่งประเทศแคนาดานะครับเขาบอกว่าประเทศแคนาดาเนี่ยกำหนดนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยโดยมีเป้าหมายมุ่งให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้ในทุกช่วงของชีวิตตามความต้องการของแต่ละบุคคลในรูปแบบที่หลากหลายนะครับปลูกฝังนิสัยการรักการเรียนรู้นะครับนำการเรียนรู้มาสู่วิถีชีวิตนะครับผสมกลมกลืนกับการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้นะครับให้แรงงานได้พัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิชาการสมัยใหม่ สำหรับประเทศออสเตรเลียนะครับประเทศออสเตรเลียนี่นะครับได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาทางด้านการรู้หนังสือนะครับสำหรับคนกลุ่มเป้าหมายต่างๆนะครับเช่นพัฒนาฝีมือแรงงานการตอบสนองการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ของคนในสังคมนะครับให้แก่คนทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงผู้หญิงผู้ว่างงานนะครับมีการออกกฎหมายนะครับนโยบายที่ส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับก็มีผู้ที่รับผิดชอบก็คือหน่วยงานกลางของรัฐบาลนะครับหน่วยงานท้องถิ่นรวมถึงทุกภาคส่วนนะครับของสังคมสร้างการมีส่วนร่วมมีกิจกรรมรูปแบบหลากหลายนะครับเช่นการจัดหลักสูตรระยะสั้นการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายนะครับมีสถาบันฝึกฝีมือฝึกอบรมนะครับฝึกอบรมทางด้านอาชีพมีโปรแกรมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการทำงานในต่างประเทศด้วยสำหรับที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็คงมีหลากหลายประเทศนะครับต่างประเทศทีนี้เราลงมานะครับมาดูว่าในภาพรวมของประเทศต่างๆเขาบอกว่าโครงสร้างและบทบาทการจัดโครงสร้างองค์กรของการบริหารการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลางนะครับส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของกรรมการนะครับโดยร่วมมือกับกระทรวงต่างๆและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทุกประเทศเนี่ยนะครับก็คือจะให้ความสำคัญกับหน่วยงานนะครับที่เป็นส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นนะครับในการที่จะพัฒนาทักษะสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อให้ประชาชนเนี่ยในวัยแรงงานเนี่ยได้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกันได้ในเวทีโลกก็บอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยส่วนกลางเนี่ยเน้นการจัดทำยุทธศาสตร์กำหนดนโยบายมาตรฐานในการจัดการศึกษาการรู้ตลอดชีวิตนะครับวิธีการวัดและการประเมินผลการทำวิจัยเพื่อแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการศึกษาการรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับตลอดจนการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะการศึกษาตลอดชีวิตในระดับท้องถิ่นนะครับดำเนินงานในรูปแบบของศูนย์การรู้ตลอดชีวิตหรือสถานศึกษานะครับโดยมีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชนโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายและก็ชุมชนนะครับทีนี้เราลองมาดูกลุ่มเป้าหมายและก็รูปแบบของการทำกิจกรรมหน่วยงานการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยจะดำเนินกิจกรรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะครับตั้งแต่ก่อนปฐมวัยเสริมความรู้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนผู้ที่จบการศึกษาในสถานศึกษามาก็จะเข้าโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องแม้แต่ผู้ที่ยังไม่รู้หนังสือหรือการศึกษาภาคบังคับเยาวชนและผู้ใหญ่ในวัยแรงงานตลอดจนผู้สูงอายุนะครับการบริการการศึกษาตลอดชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมายหลากหลายนะครับรูปแบบกิจกรรมนะครับจึงต้องตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะครับเช่นกิจกรรมการฝึกอบรมประเภทต่างๆอาชีพใหม่ๆอาชีพเสริมความรู้ใหม่ๆนะครับกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตสุขภาพอนามัยทางด้านร่างกายและจิตใจกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศซึ่งจำเป็นนะครับในปัจจุบันและก็อนาคตแล้วลงมาดูนะครับในภาพรวมของนโยบายยุทธศาสตร์และการออกกฎหมายนะครับทุกๆประเทศนี่นะครับจากการนำเสนอตัวอย่างที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตหรือการตลอดชีวิตของแต่ละประเทศเนี่ยจะพบว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สำเร็จเนี่ยก็คือการมีนโยบายมีเป้าหมายมียุทธศาสตร์และมีพระราชบัญญัติซึ่งจะทำให้หน่วยงานต่างๆสามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวแม้บางประเทศไม่มีกฎหมายนะครับการศึกษาตลอดชีวิตแต่ก็ออกกฎหมายอื่นๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการการเรียนรู้ของประชาชนกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องเนี่ยรัฐบาลเนี่ยในประเทศต่างๆโดยเฉพาะรัฐบาลในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาการเรียนรู้นะครับซึ่งออกมาเป็นกฎหมายพระราชบัญญัตินะครับได้กำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิตตลอดจนกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆโดยการดำเนินการวิจัยเห็นไหมครับนะครับเพื่อกำหนดแนวทางการศึกษาการศึกษาตลอดชีวิตให้ถูกต้อง การออกกฎหมายส่งเสริมการรู้ตลอดชีวิตในระบบโรงเรียนนะครับทำให้การศึกษาผู้ใหญ่การศึกษาต่อเนื่องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐานถึงแม้ว่าบางประเทศไม่มีกฎหมายการรู้ตลอดชีวิตแต่ก็มีการออกกฎหมายอื่นๆเพื่อส่งเสริมการรู้ตลอดชีวิตเช่นประเทศสิงคโปร์กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่พัฒนาแล้วเนี่ยมักจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนผู้ที่จบการศึกษาในสถานศึกษาก็มาเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องแม้แต่ผู้ที่ยังไม่รู้หนังสือหรือการศึกษาภาคบังคับของเยาวชนและผู้ใหญ่ในวัยแรงงานตลอดจนผู้สูงอายุสำหรับประเทศไทยนะครับประเทศไทยเราได้นำการศึกษาหรือการตลอดชีวิตของประเทศต่างๆมาดำเนินการต่อนะครับแบบกำหนดวิสัยทัศน์การศึกษาของประเทศไทยโดยมีโครงสร้างการดำเนินงานที่ชัดเจนระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการรู้ตลอดชีวิตในการขับเคลื่อนนโยบายเน้นการกระจายอำนาจกำหนดโครงสร้างการบริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกระดับอันมีสถาบันการส่งเสริมการรู้ตลอดชีวิตส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับในการดำเนินงานกำหนดแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบรวมเพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยและสถาบันการศึกษาต่างๆจัดกิจกรรมการรู้ตลอดชีวิตที่หลากหลายกลุ่มเป้าหมายด้อยโอกาสทุกประเภทการสร้างระบบสนับสนุนการส่งเสริมการรู้ตลอดชีวิตเช่นการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งเสริมให้นะครับทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการตลอดชีวิตโดยสนับสนุนให้องค์กรกลางเป็นผู้ประสานและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่จัดการศึกษาตลอดชีวิตส่งเสริมสนับสนุนนะครับในการทำวิจัยเพื่อแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ในรูปแบบการจัดการศึกษาและการเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและก็หลากหลายอันนั้นสำหรับประเทศไทยที่ผ่านมาโดยสรุปนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่าแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของประชาชนนะครับในเรื่องของการรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องแนวคิดกับกฎหมายนโยบายนะครับการออกแบบกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าคือนะครับหลังจากที่ผู้ฟังได้ฟังสิ่งเหล่านี้ไปนะครับก็พอจะเห็นภาพกว้างๆนะครับเกี่ยวกับการให้ความสำคัญแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆในเรื่องกฎหมายนะครับที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ